Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 shkurtit ja argumentet kryesore. Kardinali Van Hoy në ushtrimi shpirtërore në Vatikan me praninë e Papës e të Kurisë Romake nënvizoi se meshtaria kërkon besueshmëri, mëshirë, autoritet dhe mirë kuptim.
U botua kalendari i kremtimeve të kryesuar nga Benedikti XVI gjatë 3 muajve të ardhshëm.
U mbyllën kremtimit të 150 vjetorit të lindjes së Papës Piut 11, Papës që përoroi Radio Vatikanin.
Nga Shkodra në Sap kremtohet 150 vjetori i dukjes së parë të Zojës së Papërlyer në Lourdes.
Kosova do të ketë gati kushtetutën dhe simbolet në ditën e shpalljes së pavarësisë.
Bashkimi Evropian do të përfundojë brenda javës përgatitjet e fundit për misionin EULEX.
Kremtohet sot në gjithë Evropën dita e internetit të sigurt për fëmijët dhe të rinjtë.
Në rubrikën 365 ditë Leoni i Madh, Papa që ndaloi Atilën para portave të Romës e lajme të tjera.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Krishti i denjë për besim ka të drejtë të ketë gjithë besimin tonë. Krishti i mëshirshëm na gjallë mirë besim të plotë. Ky është thelbi i reflektimit që mbajti sot kardinali Albert Van Hoy gjatë ushtrimeve shpirtërore të kreshmeve në praninë e Papës Benediktit të 16 të Kurisë Romake që do të përfundojnë të shtunën e ashme në Vatikan.
Në këtë periudhë janë ndërprerë të gjitha audiencat dhe veprimtaritë e zakonshme duke përfshirë dhe audiencën e përgjithshme të Smërkurës. Dy meditimet e sotme ishin: Krishti kryemeshtari i denjë për besim dhe Krishti kryemeshtari i mëshirshëm. Meditimin e parë kardinalin vizoi se Krishti u bë krejt i ngjashëm e vëllezrit, pikrisht për t'u bërë kryemeshtari i mëshirshëm dhe i denjë për besim. Këto, vjoj kardinali, janë dy cilësi domosdoshme për t'u shtruar ndërmjetësimin meshtarak e misionin baritor.
Këto dy cilësi duhet t'i ketë çdo meshtar nëse dëshiron të jetë vërtet i tillë. Një njeri përplot me mëshirë për vëllezrit, por që nuk është i akredituar pranë Zotit, nuk mund t'a ushtrojë ndërmjetësimin meshtarak as të rrjedh besë me hyjin. Në të kundërtën, njeriu i akredituar pranë hyjit, por të cilit i mungon lidhja solidaritetit me ne, nuk mund të jetë meshtar i ynë.
Meditimin e dytë me temë Krishti kryemeshtar i mëshirshëm, predikatari shpjegoi cilësinë meshtarake të mëshirës, ndjenjë thellësisht njerëzore që përshkoi gjithë jetën e Krishtit mbi tokë. Jezusi e provoi mëshirën duke marr pjesë gjallërisht në fatin e njerëzve.
Nuk është pra fjala për ndjenjën e thekë të atij që preket lehtë, bëhet fjalë për një cilësi të fituar përmes përvojës personale të vuajtjes. Duhet të kesh kaluar në për të njëjtat prova e të njëjtat dhimbje për të kuptuar si duhet ata që kërkojnë ndihmë prej teje. Krishti di të bashkëvuaj sepse kaloi në për të gjitha provat ashtu si ne.
Jezusi zbriti në mes të mjerimit njerëzor për t'i dhuruar njerëzimit dashurinë e tij. E shndroi vdekjen në shprehje të dashurisë më të lartë.
Zyra e kremtimeve liturgjike në Vatikan publikoi kalendarin e kremtimeve që do të kryesohen nga Papa Benedikti 16 3 muajt e ardhshëm.
Të dielën më 24 shkurt, Papa Benedikti 16 do të vizitoj famullin romake të Shën Marisë Shliruse në Monte Testaccio.
Të shtunën me 1 mars në ora 11 në Palatin Apostolik do të mbahet një konqistor për disa çështje që kanë të bëjnë me shpalljen e shejtorëve të rinj.
Ndërsa të dielën më 9 mars, një vizitë re e Papës në diocezin e tij. Benedikti 11 do të shkojë për vizitë në qendrën rinore italiane, pranë kishës së Shën Lorencit në Pishibus.
Pas së dielës së larit me 16 mars, kur Papa do të kryesojë meshën në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, kremtimi do të arrijë kulmin me traditën e Pashkëve.
Tejtën e madhe me 20 mars në orën 17:30, Atishej do të kremtojë meshën e darkës fundit Zotit në Bazilikën Lateranense.
Një ditë më pas të premten e madhe të Pashkëve do t'i pri udhës e kryqit në Koloseo duke u nisur nga ora 21.
Të dielën e Pashkëve pastaj Benedikti i 16 do të kremtoj meshën sheshën e Shën Pjetrit, shoqëruar me bekimin Urbi et Orbi, drejtuar Romës e botës nga loxha qendrore e Bazilikës Vatikanit.
Të mërkurën me 2 prill, Papa Ratzinger do të kremtoj një mesh për shpirt e Gjon Palit i dytë në sheshin e Shën Pjetrit.
Më 15 deri më 20 prill atishej do t'jetë në shtektim apostolik në Shtetet e Bashkuarat Amerikës.
Kremtimi i fundit papnor i muajit prill do t'jetë shugurimi me shtarak i diakonve të diocezës e Romës të dielën me 27 në Shën Pjetër në Vatikan.
U përkujtua sot për vjetori i themelimit Radio Vatikanit, që filloi transmetimin e parë me 12 shkurt 1931, në papninë e Piut 11, një pape interesant, si titullohet libri i Don Umberto de Lortos, paraqitur dielën e kaluar në Desio, dhe në linje e paps Akil Errati, ku mbaj takimi Piu 11 dhe koha e ti. Gjatë takimit u kujtuan veprimtaritë e shuarat këtij pape, i cili që e protagonisti ngjarjeve më të rëndësishme të 900-s.
Personaliteti i papës Piut 11 nuk është vlerësuar akoma në masën e duhur, sepse nuk është njohur sa duhet. Mjafton të kujtojmë se gjatë papnisë së tij u vendosë regjimi fashist në Itali e ai nazist në Gjermani. Spanja provoi përvojën tepër të hidhur të luftës civile, Meksika regjimin komunist socialist masonik e Bashkimi Sovjetik komunizmin real.
Për të folur popujve të këtyre vendeve që humben lirin duke nisur udhën e kryqit, Papa Piu i 11 hapi mikrofonin e Radio Vatikanit, radios që u flet popujve të vuajtur të mbar botës në gjuhët e tyre, për të treguar të vërtetën e për të transmetuar shpresën e Krishtit të ngjallur.
Nga kisha në trevat shqiptare. Kremtimit e 150 vjetorit e dukes e parë të zojës papërlyer për të cilat folim në emisionin e djeshëm nisur nga Lurda e nga Roma u përhapën në mbar botën katolike duke përfshirë edhe trevat shqiptare. Sot po ndarim të kremtimit në kryedyqezin e Shkodër Pultit dhe të Sapës.
Në diocezin e Shkodër Pultit, 150 vjetori i dukjeve të zojës në Lurd, përkoj me 150 vjetorin e bekimit gurit part katedrales, që kremton vitin jubilar, si dhe me 47 vjetorin e meshtarisë i Mzotzef Simonit, shërbim i Jolanda Babës.
Bashkësia katolike në Shkodër ka kremtuar ditën kushtuar zojës e Lurdit, e njëherit dhe ditën nërkomtare kushtuar të smurve. Këtë vit u bashkuan dy motive të rëndësishme për të falenderuar më së tepër mi Zotin për çdo hir të dhënë: 150 vjetori shfaqjes së Zojës Marie në Lurdë të Francës dhe 150 vjetori bekimit të gurit parë të themelit të katedrales së Shkodrës, për të cilin për vjetor kisha diocezane në Shkodër përjeton kohën jubilare. Në këtë kuadër kremtimi 11 shkurtit ishte më i veçantë i çdo viti tjetër të mëparshëm. Arqibashkia Shkodër-Pult kishte mirë organizuar çdo veprimtari, e cila nisi në orën 14 në shtëpinë e motrave misionare të nënës Terezën në Shkodër. Ajo bë vatër mikprise për të gjithë të smurët të ardhur nga anë të ndryshme të diocezës, që të shoqëruar nga motrat rregulltare të kongregatave të ndryshme, asistentë të shoqatave katolike që janë në shërbim të smurëve, apo dhe nga familjarët e tyre, kaluan çast të miqësi arktimes së bashku. Me pas të udhëhequr nga kryqi i shejt, kanë shtektuar të gjithë në katedralen e Shkodrës, ku është vijuar me lutjet e përbashkëta, rozarin e zojës, litaninë e saj, si dhe mundësinë e sakramentit të rrëfimit. Në ora 16 ka filluar mesha e shejt, e udhëhequr nga veç shkelgjësia e tij Imzot Angelo Masafra, bashkëremtuar me i peshkin merituës Imzot Zef Simonin, administratorin famullitar të katedrales Don Gjovalin Sukaj e me shtartë e tjerë. Duke drejtuar fjallën e hyrës, me falënerimet ndaj hyjit, që i ka dhenë mundësi njerëzimit të njohin me shiren e mrekullitë e ti për mes faqës së zojës Marie në Lurdë të Francës, Don Gjovalini ka falenderuar Zotin dhe për 47 vitet e meshtarisë që Imzot Zef Simoni imbush pikrish në ditën e 11 shkurtit, ditën e zojës Lurdë. E kaftuar besimtarët që ta mbështesin gjithnjë me lutjen e Zot Zef Simonin, që Zoti t'i dhurojë jetën e gjatë, shëndetin e plot për ta dëshmuar atë.
Dioqeza e Sapës duke u bashkuar shpirtërisht me Lurdën, Romën e të gjitha viset e botës në festën për 150 vjetorin e dukjeve të Zojës së Bekuar në Lurdë, i kushtoi vëmendjet e dorës së parë të smurëve, për të cilët ushtrua edhe një drekë. Me hollësisht nga Sapët i ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Me rastin e 150 vjetorit të mërkullisë së shfaqjes në Lurdë të Zojës Papërlyer, me plot devocione për shpirtëri, besimtarë të shumë të dioqezës sonë shtektuan drejt kishës katedrale e Lumja Nën Tereza në Vaudejës për të marrë pjesë në meshën shenjt kryesuar nga një zot Lucian Augustini. Në organizimin e karitasit dioqezan Sapë, të shoqëruar nga familjarët, motrat dhe meshtarët, morën pjesë edhe të sëmurët, të cilve Zoja e Lurdit ju dedikohet pikërisht atyre. Është Zoja e Bekuar, nëna jonë e dashur, që nëpërmjet saj gjatë gjithë historisë mijëvjeçare njerëzit janë ofruar tek Krishti. Në homilinë e rastit i Zot Luciani u ndal në historinë e shfaqjes së Zojës, vajzës Bernadette, e cila përjetoi këndolli në një gjendje të plot ekstaze. Jetën e saj ja kushtoi Zotit. Megjithse pati një jetë të vështirë të shoqëruar me smundje, vuajtje dhe dhimbje, nëpërmjet lutjes dhe besimit, Bernadetta mundi t'i përballoi të gjitha këto. Ajo vdi që rej në moshën 35 vjeçare. E kështu, edhe jeta jonë, pohoi Zot Luciani, nuk ka kuptim pa lutjen. Virgjëra Marija nafton që të besojmë në frytet e lutjes. Përmes lutjes ne i hapim zemrën hyjt dhe marrim përgjigjen e tij që është mrekullia. Familja e madhe e kish, dita ditës mundohet të mbështesë bitë saj, e kryesisht personat me aftësi të kufizuar. Edhe ati shenjë na bën të ditur në mesazhin e tij për ditën ndërkombëtare të smurëve se në Eukaristi gjendet kuptimi shëlbues i dhimbjes. Në Virgjën Mari, nëna që ngushëllon, është lidhja shpirtërore ndërmjet flimit të Krishtit në Eukaristi dhe nënës së tij. Me njëherë pas meshës, karitasi me vullnetarët e tij ofruan një drekë vazore për gjithë të sëmurët, gjë e cila bën të shihen shenjat e bamirësisë dhe kujdesit të veçantë që tregon nga ky institucion për këtë shtresë njerëzish, paksa të harruar ndoshta nga shoqëria, por njerëzit e afërt vërtet janë shumë të kujdesur për to.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Brenda kësaj jave, Kuvendi i Kosovës do të bëjë të gjitha hapat që në ditën e shpalljes së pavarësisë të jenë gati deklarata e pavarësisë, kushtetuta dhe simbolet shtetërore. Kështu u shpreh kreu i Parlamentit Jakup Krasniqi pas takimit me shefin e zyrës ndërkombëtare civile në Kosovë, Jonas Johnson. Krasniqi sqaroi edhe se shpallja dhe etapat e arritjes deri tek pavarësia e plot do të bëhen në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Ndërkombëtare në përgjithësi.
Para se Kosova të deklaroj pavarësin, kancelerit botërore, sidomos ato evropiane, duan të jenë gati dhe të kenë bërë hapat e nevojshme për të përballuar çdo lloj reagimi. Bashkimi Evropian do të miratoj kësaj jave pra para shpalljes e pavarësis dhe para mbledhjes e ministrëve të jashtëm në Bruxelles në program me 18 shkurt, dokumentin e fundit ku përcaktohen rregullat dhe normat e misionit EULEX në Kosovë, si dhe zinxhirin e komandës.
Serbia ka gati planin për të anulluar shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Masat janë diskutuar sot në Këshillin Kombëtar të Sigurimit, por mbahen sekret deri në ditën e shpalljes së pavarësisë. Gjithashtu më 14 shkurt do të mblidhet qeveria për të përgatitur deklaratën e anullimit të pavarësisë, e cila do të miratohet nga parlamenti në ditën e shpalljes. Për këtë presidenti Tadić dhe kryeministri Koštunica nënshkruan mbrëm një pakt i cili konsolidon qëndrimin e përbashkët ndaj Kosovës, pavarësisht se mbeten opinionet e kundërta për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
Përsa i përket planeve të Beogradit, deri tani dihet se është parashikuar ulja e nivelit të marrëdhënieve diplomatike me të gjitha ato shtete që do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe fillimin e një procesi gjyqësor në nivelin ndërkombëtar kundër tyre. Parashikohet gjithashtu bllokadë ekonomike ndaj Kosovës dhe ndalim qarkullimi për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të udhtojnë nga Kosova në Serbi.
Pentagoni do të kërkoj dënimin me vdekje për 6 terroristë akuzuar për atentatin e 11 shtator 2001. Në 90 faqet e shkruar nga gjykatësit, Khalid Sheikh Mohamed dhe 5 të tjerë duhet të përgjigjen për vrasin e 2973 personave, ndër të cilët 8 fëmijë. Në atë që Pentagoni ka quajtur plan sulmi jashtëzakonisht sofistikuar dhe afatgjatë përgatitur nga Al-Qaida.
Sigurisë në internet për fëmijët e të rinj i kushtohet dita e sotme e internetit të sigurt që krimtohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Mesazhi që vjen nga Komisioni Evropian thekson nevojën e mbrojtjes së të miturve nga rreziqet që ai sjell, të cilat shkojnë nga materiali pornografik, përdorimin e lojrave jo edukative ose të persona që mund të shfrytëzojnë besimin e fëmijëve.
Emergjencat e harruara janë në plan të parë të raportit të fundit të UNICEF-it, i cili nga Gjeneva u bën thirrje donatorëve të mbledhin 856 milion dollar për të ndihmuar gra e fëmijë në 39 vende të goditura nga kriza humanitare. Një shembull, duhen 150 milion dollar për të asistuar popullsinë e Sudanit, sidomos atë të Darfurit, ku refugjatët arrin shifrën 2 milion vet. 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme radiofonike 365 ditë do të flasim për Leonin e Madh, papën që ndaloi Atilën para portave të Romës. E këndshme kjo drekë, me gjellë vërtet të zgjedhura, me biseda edhe më të zgjedhura. Dy burrat ulur në dy anët e sofrës, flasin si të ishin miq të vjetër, e pra deri dje të gjithë besonin se ishin armiq për vdekje.
Në njërën anë është ulur Atila veshur me togë romake për të respektuar mikun. Nëse nuk do t'i bini në sy mustaqet e ti të frikshme, as kujt nuk do t'i shkon të menja se ka përpara mretin e hunve, për cilin thuhet, ku i shkel këmba, nuk mbin më barë. Ashtu i veshur të kryon për shtypje në një burrit mal, që mbretron në kush e di se ku. Nuk duket as pak i keq, aq më pak barbar.
Në anën tjetër është ulur Papa Leon i Madh, një nga ata burrat rrallë, pamja e të cilëve të ngjall respekt, nderim e njëkohësisht edhe druajtje. Jemi në vitin 452 e në këtë gosti hidhet shorti i Romës. Papa Leon i Parë shkoi ta takoi Atilën për të kërkuar ta kursej qytetin. Për romakët ky takim është shpresa e fundit. Nëse papa nuk do t'ja dalë mbanesh ta binë krye barbarin, qyteti është i humbur përgjithmonë.
Hunët e Atilës kanë ngritur fushimin vetëm pak kilometra larg Romës, mira çadra. Prania e tyre është kërcënuese, e romakët smyllin sy nga frika një sulmi të papritur. Tashmë të gjithë dinë që është në gjendje të bëjë ushtria e Atilës. Hunët lënë pas vetëm vdekje. Plaçkisin, vjedhin, ndjegin, dhunojnë. Banorët e qyteteve romake presin me tmerr fundin. Ushtria e tyre tashmë është tepër e dobët për t'i mbrojtur. Vetëm Papa Leon i Parë mund gjejë një rrugë diplomatike për t'i dhënë fund këtij tmerrit pa fund.
E dreka kalon gëzueshëm, por romakët që shoqërojnë papën alarmohen në kulm. Asnjë fjalë për Romën. Vallë, Leoni ka harruar fare pse ndodhet aty. I ka dalë nga mendja që zare hidhen atë tryez. Dy ditë me vonë, Atila Leoni takohen përsëri, vetëm për vetëm këtë radhë. Askush nuk e di që fol atë ditë. Fjalët u mbyllën në heshtjen e madhe të historisë, ku ndryhen as shumë të fshehta të pathëna. Askush nuk pa, askush nuk dëgjoj gjë, por ama të gjithë i panë dhe i dëgjuan pasojat. Atila e ushtria e tij u larguan nga Italia, duke hequr dorë nga ideja për të pushtuar së bashku me Galin. Atila u kthye dalë në Trojë të veta e nisi të merret me punët e mbretërisë së tij.
Ndërsa Papa Leoni i Madh hyri në legjendë, të gjithë e quajtën hero, shpëtimtar i Romës, po ky njeri i shejt i cilit nuk i pëlqenin nderimet e atyre që e lavdronin për fitoren, mjeftoi me përgjigjen. Të falënderojmë Zotin që na shpëtoi nga një kob kaq i madh, duke i shoqëruar fjalët me një buzëqeshje të lehtë që i kishte hije.
Dëgjuat të Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jesus Christus.